Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Valsts policija ir pabeigusi izmeklēšanu krimināla procesā pār 12 cilvēku fiktīvu nodarbināšanu Rīgas pašvaldībai piederošajā dzīvojamo namu pārvaldīšanas uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks. Tajā secināts, ka fiktīvo darbinieku algošana uzņēmumam nodarījusi zaudējumu apmēram 150 tūkstoši eiro apmērā. Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir veikusi izmeklēšanu Jelgavas pilsētas bērnu namā. Tur konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi. Apstiprinājies arī fakts, ka personāls darbā ar bērniem pielieto nepieņemamus audzināšanas metodes. Divu nedēļu laikā taps pārbaudes akts, ar to iepazīstinās bērnu nama vadītāju un arī pašvaldības pārstāvjus. Lielbritānijas parlaments šodien pārliecinoši nobalsoja par premjerministres Terēzes Mejas ierosinājumu izsludināt valstī pirms termiņa parlamenta vēlēšanas. Tas nozīmē, ka vēlēšanas notiks 8. jūnijā. Turcijas opozīcija ir formāli pieprasījusi anulēt referenduma rezultātus un uzsākt izmeklēšanu par nobalsošanas laikā konstatētajiem pārkāpumiem. Stambulā un arī citvietvalstī turpinās protesti pret valsts prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu. ANO starptautiskā tiesa Hāgā ir noraidījusi Ukrainas prasību noteikt papildus pasākumus pret Krieviju par terorisma sponsorēšanu. Kā norādījusi tiesa, Ukraina nav sniegusi pierādījumus, ka Krievija sponsorē terorismu. Vienlaikus tiesa nosprieda, ka Krievijai Krīmā ir jānodrošina Krīmas tatāru tiesību ievērošana un jānodrošina arī mācības ukraiņu valodā. Spānijas karalis Felipe VI šodien atklāja pasaules pilsētas mēru un pilsonisko grupu sanāksme. Tajā dalīsies domās, kā mazināt ekstrēmismu un vardarbību pilsētās. Sanāksme ierosināta pēc džihādistu uzbrukumiem Francijas galvaspilsētai 2015. Gadā. Fórumā piedalās apmēram 100 mēri, kā arī starptautiskās organizācijas un dažādas izglītības iestādes. Organizatori cer, ka fóruma secinājumi palīdzēs pilsētām samazināt vardarbību. UNESCO piešķīrusi prestižo miera godalgu imigrantu glābšanas organizācijai un arī Lampedūzas mēram Džulipīnai Nikolīnī. Balva piešķirta par viņu darbu, lai glābtu bēgļus. Rīgā šobrīd plus 2 grādi, ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Nakts uz ceturtdienu Latvijā būs augsta. Naktī mīnus 2, mīnus 9 grādi. Dienā spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi.